Margrét Tryggvadóttir svarar andsvar öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Herra forseti, ég hef engan áhuga á að fella þessa ríkisstjórn. Ég held að það væri ekki þjóðinni til hagsbóta. Ég hef ekki heyrt neinn annan en forsætisráðherra lýsa því yfir að ríkisstjórnin muni ekki standa þessa flóðbylgju, þessa æsi flóðbylgju af sér. Og við þingmenn hreyfingarinnar, við höfum lýst yfir að við, okkur finnist þessi mál ekki tengjast og þau eigi ekki að gera það. Þetta er óþverra mál og þetta er ekki vinstri grænum að kenna, en þeir lenda náttúrulega í tiltektinni og sko, mergurinn málsins er að við þurfum að vinna þetta saman og það eru menn ekki að gera.
Þá veitir andsvar háttvirtur 9.